tā mājā Latvijā atguva neatkarību, jā. To mēs runājām. Rokas galpa, kas arī īsti ir šodien pa svētkiem.
Kāpēc pie mājas karogs jāliek, tā kā? Kāpēc tas ir svarīgi? Ielikām puķītes, bērni ielika puķītes Latvijas ziedošās Latvijas tēlā.
Es ieliku Siguldā un Marpē. Tāpēc, ka Siguldā dzīvo mana vecmāmiņa un mēs dzīvojam Marpē.
Manuprāt, kā jebkuram Latvijas īstam iedzīvotājam, pilsonim un patriotam šie ir ļoti nozīmīgi svētki. Man un manai ģimenei viņi diezgan cieši sasaucas ar 18. novembri, kas ir Latvijas valsts dzimšanas diena, un abus šos svētkus mēs, protams, cenšamies pavadīt nu, tādā svinīgā gaisotnē. Šodien mēs bijām Vērmanas dārzā, taisījām salmu lēli, stādījām koku.
Tā ir mana brīvība. Visu es atceros, kas kādreiz bija. Man ir brīva Latvija. Es varu runāt, ko es gribu. Neviens man nevar aizsūdīt. Ne uz Sibiriju, ne uz konclāgeriem.
Nu, galvenokārt jau bērniem, lai viņas arī izbauda to valsts svētku prieku. Paskatās. Tie mums visiem liela svētki, tāpēc ejam ielās un svinam.
Kur mēs bijām visu dienas garumā?
Pato orientēšanās.
Tos pasākums, kas te Krasmā notiek, apmeklējam. Pie radiem iebraucām uz mirklīti. Tā svinēšana ir tāda 5 dienu garumā. Tā kā nav konkrēši šī diena viena.
Nē, jā, mēs cenšamies uztaisīt kaut ko latviskāko ēdamu. Sakārtojam māju, lai ir tāda tīrības sajūta. Un jā, pastaigājām, mēs bijām tur Vērmaņdārzā bija koncertiņš.
Man patika taisīt balonu, taisīt nozīmītes. Un atrīt zvaigznēm.
Rīga trīs zvaigznes, jās tas tā kā brīvības simbols mums.
Tā ir apziņa par mūsu valsti, ka mums ir pašiem sava zeme, valsts, ka mēs esam brīvi un ka mēs kā ģimene to apzināmies.